армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Атыраулық Сырымбек Сәрсенбай пен қостанайлық Салтанат Өтелбаева осы айтыстың екінші күнін сөз қастырған еді.
Әу киелі қасиетті сахнадан Алла деп сөз бастайды ақылды адам. Ассалаумағалейкім ардағайын, әрқашан қымбат деймін атынмаған. Аламанға ақындар келді бүгін Астана аязындай сақырлаған. Әу халыққа ақындардан қандай пайда, қызыл тілі болмаса тақылдаған. Әу ал енді көрерменнен қандай пайда, шапалағы болмаса шатырлаған. Әу салтанат айдың көлдің тұнығысын, анасын адамзаттың ұлығысын, қыздарын құрметтейтін елден едік, еркектің әйелдерсіз күні құрсын. Самарқанның көктасын ерітердей бар еді бұл сұлудың қылығышын. Апам деп сыйлап бүгін айтсайын, көрермен сөздерімнен жырығынсын. Әу себебі сен салтанат түсінгенге Сәбира ләззаттардың сынығысын. Әу көктүрік мәңгі өшпейтін есім дейді, тектілік салған ізін көшірмейді. Айтыстың басын білден ашып алсам, ақындар қалай топта көсілмейді. Сырынбек бүгінгідей аламанда әзіл ғып жақ сапасын есірмейді. Облысынды да жамандап неғыламын, қазақты алауызды көсірмейді. Бар қазақтың атынан жыр төгейін, шабытын бұған қалай есілмейді. Арзан әзіл жеке басты сөз қылуға әйтеуір менің тілім шешілмейді. Әу қоғамдық мәселені қозғамасам, жиналған көрермен жұрт кешірмейді. Әу ал ағайын, ағайын, өзекті ойды қозғасам, көрерменіме ұнаған. Ғалымдардың ойынша, жер көлемі бойынша Қазақстан дейтін еліміз 9-ші орынды құраған. Алайда қазір байқасам, жер іздеп жүрген адам көп, билікке қарап жылаған. Еліміз тоқ болса да, жеріміз көп болса да, ала алмайсың жерінді 7 жыл бұрын сұраған. Әкімдерден пайда жоқ, архитектурада айла көп, судай таза күнәдан. Таныстарына жер беріп, ақша алғанды жөн көріп, шыдамның шегін сынаған. Аудандарда жерге 3-4 мін, облыстарда 4-5 мін доллар ақша сұраған. Жер сату дейтін бизнес жүргізе алмайды құр адам. Әйтеуір менің білерім, ағайындар бүгінде ұлан байтақ жерімді үй салатын жер таппай жер іздеп жүрген бір адам. Шындықтың ашсам сарайын, қошеметтендер ағайын, қиындыққа небір шыдаған. Әу осының бәрін реттесін әкімдер мен басшылар тағайындаған нұрағам. Әу ақындар ақиқатқа тоқталғанмен, халықтың қайғымыны жоқталғанмен. Күн сайын қымбаттайды азық түлік, жыл сайын жалақымыз көп болғанмен. Ақшамыз құнсызданды, білінеді барсаңыз базар жаққа көк дорбамен. Имандылық аппарат жұмаққа тек жиған мүлік уақытша бақ болғанмен. Жұртпен жүрген әкімдер азайды ғой, джиппен жүрген әкімдер тоқ болғанмен. Әу зауыт ұрлап ұсталған құтылады, тауық ұрлап ұсталған сотталғанмен. Әу айтыста тұрады ма қан қызынбай, айтылсын сөздеріміз сән бұзылмай. Бұл салтанат Әсия апамның ізбасары, тілі тәтті қарағай қарбызындай. Түрі суық болғанмен жүрегі жылы, сақынаға келгенмен қарғызындай. Әу өзі ақын, өзі ана, өзі сұлу, апамды қолдасын жалғыз Құдай.
Сұп-суық сөзбен тоңдырма, қарғызындай деп мені. Жүректің мұзын ерітер сөздерің сонша отпеді. Онсыз да біздің қазақтың басынан көп қой өткені. Азаттық үшін күрескен, тар жол тайғақ сыз кешкен. Кешеден жаны дерттеді, шаттабан басқан жерімді ақтабан. Болған елімнің қанды жас еді төккені. Көз алдымнан кетпейді желтоқсандағы жастардың қып-қызыл жасқа бөккені. Келмеске кеткен кер заман, өтпелі бәрі өтпелі. Бүгінгі келген азаттық қан мен теріңнің өтеуі. тәуелсіздіктің тойында түнеріп тұрар жайым жоқ, той болып жатыр өйткені. Шүкір дейміз Аллаға осы күнге жеткенде, азат елдің қызымын шалқыған көңіл көктен. Кешегі ұмыт болып шерлі азабым, мен бүгін құлашымды кең жазамын. Ақмола деп атыңды айта алмаған, бодандықтың бермесін енді азабым. Қар өткелді жүрейік табалмаспын, дүниенің кестемде кең базарын. Күн санап өсіп келет өр астана, бейне бір кенжесінде ер назардың. Арқадағы ордама сыбаға деп Қостанайда темір көмір кен қазамын. Құлағына құлақ қағыс ағалардың құлағынан ұстаған ел қазамын. Бақыр қазан қайнаса баршақ ортақ, келмейді қызыр сөзді мен қажағым. Ен байлық елге бірдей бөлінсеген, ешкімнен болмас еді кем назар. Әлемдегі ең ауқатты ел атанып, өмірдің кешередің ең ғажабын. Ізіміз іріленіп алға басып, түсімізді көрмесек теңге зар. Астанаға ыстық сәлем алып келдім, Қостанайдай қасиетті елден жалын. Амандықты бақ көрген адалдықты армысың, менің азат өр қазағым айым. Шүкір Алла атты бүгін азат таңым, таңғалмас тәңір берген ғажапқа. Егемендік тойында еміреніп, қуанғаннан егілуге азақ қалдым. Тәуелсіздік жолында көрдік талай империялық саясаттың мазақтарын. Маңдай алды арыстарды атып салған кәпірлердің қастандық тозақтарын. Ұлтшылсың деп ұрпағымен қырып салған ұлтымыздың озық ойлы өз озаттарын. Ұмытуға болар мүмкін емес, айтыңдаршы Алжирдегі аналардың азаптардың. 90-ның жеңісі болмағанда кеңестің көрмес едік көз аққанын. Отандықтың бұғауын бұзып өткен лапылдап мұзда жанған өз оттарын. Азаттықтың рухын биік алып шыққан лапылдап тыршынынан қиылған боздақтарын. Өшпейтін өнеге боп қалар мәнде ерлігі қайратпенен ләзаттардың. Тәуелсіздік тойымыз құтты болсын, қанменен жазылған қазақтардың. Атыраудан келген бала олқы емес, Тобылдан келдім мен де толқын ескен. Тағылымын танып талай даналардың, Ыбырайдың мұраларын оқып өскен. Сырымбет біз білмейтін алыпсың ғой, Атырауда жұлдыз болып жаныпсың ғой. Беделді оқу орнында мұғалім бол, жылы жерден жұмсақ орын тауыпсың ғой. Студенттерді зарғақ сатып жүрсің бәді, ондағы талай жайтқа қанықсың ғой. Мен көргенде жіптікпей жігіт едің, бүгін міне торсықтай боп толыпсың ғой. Жайлы орын өзіңе жаққаның сыра, бай баласы асан құсап қалыпсың ғой. Қазағым болу үшін ұлы халық, өреңе сай танытқан жөн қылық анық. Елбасы өзі талайларға үлгі болар, спортпенен жүретін шұғылданып. Ал сен болсаң 30-ға келмей жатып, әрең-әрең қозғаласың ыңыранып. Азаматтық борышыңды да өтемепсің, айтып жатыр демесің мұнын ағып. Тым болмаса әскерге барып келсің, жаттығу жасар едің шындық алып. Болса да мал бақпайсың құры қалып. Қоңасында қорбиған қонжық құсап, жылы жерден шықпайсың кіріп алып.
Әу салтанат әзіліне жауап берсем, бойына ін бойында ініңіздің қанағат бар. Әз әскерге бармадың деп кекетесін демеймін, сөздерінде салауат бар. Елімді жырым менен қорғап жүрмін, бұл да бір дәлелім ғой адамдақтар. Исатай Махамбеттер ел қорғаған, шыққанда жау шапты деп жаман ақпар. Жау шапса менде егер бос тұрмаспын, есімімде сырым дейтін адалат бар. Қабанбай, Бөгенбай мен Наурызбайлар жоңғарға қарсы шапқан қазанаттар. Хангене Абылай хан Сырым батыр жаксы мен жолдас болган жамагаттар осылардын барлыгы да мен сыякты армияга бармаган азаматтар. Жасайык жылдыды да курметтегес салтанат ар намысты кирлетпейиш. Кайрат Урскулбекти кандай казак аскерге бармадым деп курметтемес. Осыдан байкалгандай жаксы болуу үчүн армияга барып кайтуу миндетти эмес. Салтанат устазга жала жауып апамына салынды ептиликтин амалына. Устаз деген ул эсим кай жерде де биздерге тийишүүгө болады ма? Устаздар шакиртине билим берет, акча таппай жүрсө де тамагына. Эч кимден пара алмайды көпчүлүгү. Салтанат кыйналмагын кожагына. Өз башым шакирттерге урушпаймын жооп берип отурса сабагына. Бәрине адил бага коюп жүрмүн. Эч кимден калган жок буну балына. Жалган намыс жалтакты колдогойго шыркырап шындык неге толгамайды? Махамбетче айтайын акыйкатты кемчилик жаулады кой барманайды. Бай Казакстан шетелге карыздыйды буну ойлосам коркунучту койгамайды. Азык түлүк багасы шарыктап тур агайын калай мени колдомайды. Студенттердин окуу акысы шарыктап тур буну неге өкмөт талдамайды? Өзбек кыргыз калпакты жумус калган кәсіпкерлер намысын қайрамайды. Сол жұмысқа қазақты неге алмайсын деп үкімет оларды зорламайды. Әкім жемқор байманап парақор боп сот прокурор елімді қорғамайды. Шала сауат діншілдер елді жарса қалайша қайғы болты торламайды. Бұған себеп қоғамдағы әділетсіздік басшылар әділдікті қамдамайды. Бай баласы он қылмыс жасап алып ақша берсе оны ешкім қамамайды. Тәуелсіздік шыршалардың тасасында қалып қойса, қыранымыз биікке самғамайды. Ұлттық рух, ұлттық мейрам жетіспей жүр қолғалып бұны ешкім сайламайды. Шаханыпты күндейтіндер, тілеуханыпты тілдейтіндер, ана тілін білмейтіндер, қазағым деп ешқашан сайрамайды. Арақ пен азғындықтан құтылам дейтін ел, Новый год Әулие Валентин күнін тойламайды. Тек Наурыз тәуелсіздік құрбан айтты тойлай білсек, батыстың жамандығы жайламайды. Ай, бірақ айтқан менен пайда жоқ қой, үкімет бұндай сөзге бойламайды. Құлдық сана сезімнен арылмаған, ұлттық сана сезімді ойламайды. Қадыр ағамды жерлеуге бармағандар, Тұманбай ағаға топырақ салмағандар, билікте отырса да шікірейіп, мен өзі дей алмаймын арыл адамдар. Айтыста шындық айтам мүмкін десең, қазағым азатсың ғой бұл күнде сен. Отаншылдық жастарда оянбайды, отаршылдық қалдығынан сілкінбесен. Осының бәрін ашып айтпай, ақын апам, айтыста айға қарап жүрсің бе сен?
Сөз айтайын мен де саған ергенің боп.
Ойда.
Айтыста ақ күйікте желгенім көп. Алла деп мен де шықтым осы айтысқа. Бір Алладан басқа менің сенгенім жоқ. Айға қарап жүрген жоқпын мен Сырымбет. Ай қарауға бұл айтысқа келгенім жоқ.
Ойда.
Ұлтымды тұншып тұрған тұман қамша. Мән беріп жатпаймыз ба бұған онша? С Новым годом деген жазу жазылып тұр. Қостанайдың көшесінде бүгін қанша? Тәуелсіздік тойы менен жағаласқан, шырша менен шырмалған ұран қанша? Кулагин көкемізде көрмейді оны, бұған қылық танытпайды сырады онша? Сол көкеміз білем екен азат күннің қазақ үшін тұратынын құнығанша. Дәл мұндай бассыздықтар болмас еді басшымыз бір қазақтың ұлы болса. Қостанайым менің үшін нарқын бөлек, айтысқанды жөн көремін даңқын бөлек. Тілдің жайын тілге тиек етіп жатсын, мына маған бергендей боп ақыл көмек. қостанай қазақша сайрау үшін алдыменен Иманғалидай әкім керек. Өзге жерде жүргендей боп қалам кейде, тілімізді көрген кезде жаман дейді. Аз айтылып жатқан жоқ қой бұл мәселе. Ұрлығы жатпайды деп бала үйде. Ана тілім арымнан биік депті 76 тіл білетін Фарабиде. Ағылшын мен орыс тілі алға басып, асқақтауда жаңа сыйпат жаңа күйде. Қазақ тілінің тамыры әлі тартылып тұр. Тармысып, талпынса да шала күйде. Полигонның зардабын көрген әбден сарылдай көрінеді маған кейде. 20-ға келсе дағы жетілмеген кем тартылым әлі де бала бейне. Тілдің жайы көпті қар қылмас дерек. Азат елде сағы болай сынбас дебек. Қазақша сөйлемейтін кешелерді төбемізге тайраңдатып қоймас дебек. Бір бастығын ұғыну үшін тілді тәржімалап беретін мың бас керек. Онсыза бюджетіңнен қаржы бөліп, үкіметің жасап жатыр құлаш көмек. Не көздері білуге талпынбайды, абай тілін сыйласа шыңға істерлеп. Бүгінгі 99 басшылардың баспасына қос-қостан тілмаш керек ай. Жеткен соң осы күнге тер төгіліп, егеменді ел болдық қой ертең ұғып. Жылына 30 миллион мұнай алсақ, астық пен жерің жатар көмкеріліп. 15 миллион халқына бірдей бөлсе, ел жағдайы кетереді көтеріліп. Біз жеңген Германия 8 жылда тұрмысын түлетіпті ертегі ғып. 20-ға келсе тағы қымбат жылып, қысады бүйіріңнен жеген дұрып. Қиым қымбат, азық түлік, пәтер қымбат, бай мемлекет болсақ тағы мекен ұғып. Еліміздің жағдайы қайтып оңар, жіберсе жердің бәрін жеке қылып айым. Еске түссе аққу жортан шаян жайым, арбасы қара жұрттың аяңдайды. Құлықтың ойлайтыны өз құлқыны, халықтың кімге керек жанайғайы. Тілімнің де қадыры кетіп болды, кәрі қыздай не құдай не бай алмайды. Бір-бір тізгін ұстаған шенеуніктер шетелден шертіп орнын даярлайды. Сайын жыл орнын өзгертеді, одан басқа қайғыны ой қалмайды. Бақаны қандай креслаға мінгізсең де, батпақтағы әдетін қой алмайды ауай. Сабайлас бүгін қарға сауысқан мен, түлкі тамыр болған заман арыстан мен. Дәл сол сыра жемқорларға түк болмайды. Қаншама сол жемқормен алысқан мен, өзінің туыстарын бейгік қояр, мәселең шешілмей ме таныстар мен. Осында нәтижесі өзі келеме қосылғыштың орны ауысқан мен ай. Жұмақ жердің баласы едің жегені бал, айтыста айтар сөзі дегені бар. Айтыстың арқасында әнші болсың, рас бізге мәрт өнердің берері бар. Күйшінің ауылынан келсең анық, домбыраны да дұрыстап үйреніп алай.
Әу апамды арғымақтай арқыраған жылымын жалыны мен шарпып алам. Қағысымды қағытып, тиісесін қосылай сөйлеймекен артық адам. Апатай айта қойшы, қалайша мен құдайдың бермеген тартып адам. Салтанат, құлағынды сал кенеске, жауабынды берейін жалпегесіне. Әселқан Қалбековадай ақын апам, айтыстың тарихында қалдемес пе? Оқсатып домбыраны тартпаса да өзіндік әуеніне салдемес пе? Сөздің күнін түсінер қазағымнан қалық ақыны атағын алды емес пе? Күйшілер сайысына келген жоқпын, айтқан сөзім естілсе болды емес пе? айнага отты өрлеп, Сырымбек жолын ұсқауды етті міндет. Ал енді дүзу жолға бір олайы қажеті көрерменге нақты жыл деп, саясат пен әзілді доғарайы көрсетіп тақырыпқа текті құрмет. Әйтпесе жиналған жұрт ренжейді әр нәрсен әңгіме еттіндер деп, әу қазыларда ескелту жасамасын тақырыптан ауытқып кеттіндер деп. Әу ақынба ақиқатты аңсамаған жүйелі ой тарқатайын әр санадан. 6-шы ғасырда түрік қағанаты құрылғанмен Қытайға жалтақтаған барша қаған. Қыпшақтар енді мемлекет болған кезде жау қолынан қырылды қаншама адам. 13-шы ғасырдан бастап монголдарға құл болып кетпеп пе еді барша қалам. 15-шы ғасырда қазақ хандығы құрылды елім үтін арқалаған. Өмір бойы арпалысты жоңғарлар мен ұлан байтақ жеріме анталаған. Одан кейін орыстарға бодан болдық екі көзі аларып қанталаған. Жерімді алып миллиондаған халықты қырып салды қасірет жүрегімді паршалаған. Алаштың арыстандай қайраткерлері дәл бұндай азаттықты тарсанаған. 1991 жылы азат болды қуанышым әлі күнге тарқамаған. Тәуелсіздік ел үшін үлкен бақыт қаймағын ақиқаттан қалқып алам. Әркімнің құлы болып жүрген жоқпыз орнады елімізге жарқын заман. Қасқырдың қайсарлығы қанында бар бұл күнде жұртым тыныш халқым аман. Биылғы жыл рекордтық астық жинадық шындықты айтпай қалайша тартыналам. Астана мемлекеттің төлқұжаты бас қала мен биікке талпыналам. Оралмандар ата жұртқа оралуда ақиқаттың қаймағын қалқып алам. Мәдени мұра бағдарламасының жемісі ғой табылса даламыздан алтын адам. Халқым бар аманатшыл, қанағатшыл, топтынық таусуындай сарқыраған. Мен айтқан кемшілік аз, жетістік көп беретін елімізге жалпы баған. Ұлғызы алталаштың аман болсын, жұлдызы маңдайында жарқыраған. Нарықтың заманында соққаныздар, үкімет елім үтін ақтаныздар. Басшыларға айтатын бар тілегім халыққа жағдай жасап баптаныздар. Азық түлік бағасын шарықтатып көпке қарай топырақ атпаныздар. Халыққа жер жастарға жұмыс беріп әділетті шешімді жақтаныздар. Азақшаға алданып шетел жаққа қазақтың бар байлығын сатпаныздар. Аманатқа қиянат жасамайтын ақиқатпен үндесіп жатқаныңыз бар. Бабалардың қалдырған мол байлығын балалардың болашағы үшін сақтаныздар. Шырқалсыншы бүгін тойда әніміз, ешқашанда тарқамасын сәніміз, шын болаттың термесіне салайын, қол соғындар, қол соғындар бәріңіз. Айсыз деген көрерменге керек той, айтайыншы сақына да дерек той. 30 апам болса дағы салтанат, сенің орның барлығынан бөлек қой. Бастарынан өткерсе де жетімін, баласының сипайтығын кекілін. Алталашым әрқашанда аман бол, жылатпаған жесірі мен жетімін. Атыраудың тілек айтсын бір ұлы, азаттықтың ұзақ болып ғұмыры. Серік болып елімізге бақпайлық, берік болсын тәуелсіздік тұғыры. Осы айтыс барғалыққа жұбаныш, қиындықтан серпілетін қуаныш. Осы айтысты қалығы үшін жасаған, ел басқарған ағаларға мыналғыз. Ақын жігіт сақына да терледі, суырып сап сөз семсерін сермеді. Ала ағайын барымызға ырза бол, осы болды қолымыздан келгені. Ағайын сөздеріме бойлайды ма, айқайлап қошаметтеп қоймайды ма? Халықым қолдап жатыр қошеметтеп, Сырымбек қуаныштан тойлайды ма? Қазылар халықпенен санасса екен, халық қаласа қан тезін соймайды ма?
Болашаққа қадам басып барған жақсы. Домбыраңды тілге тиек етіп едім, бұл бала өз сөзіне алданбақшы. Дегенмен азат елдің жігіттері сегіз қырлы бір сырлы болған жақсы ғой. Жемісті мемлекет біз мәуеліміз, еркіндік деп шырқалған әуеніміз. Табиғи өнімімен таң қалдырып, әлемге артып отқан беделіміз. Өзгелерді жарылқап жатсақтағы өзімізге жетпейді ғой пәрменіміз. Вагон-вагон кетіп жатқан миллиардыңнан алатын сай келемес әменіміз. Жанармайын қымбаттатып жіберді ғой тонналаған мұнайы бар еліміз. Жалтақтайтын жанармайы жарығына Ресейдің нарығына тәуелдіміз ай. Қамқылсай қазақ жұрты қабырғалы, талай шара өтпейді ме мағыналы. Тәуелсіздік тойының қарсаңында талайға орден медаль тағылады. Елбасы өзі құрметтеп марапаттап, біразының бақ жұлдызы жағылады. Жүрсін ағам қым лайық қой қай құрметке де, айтысымның жандырған бағын әрі. Ескерілсе еңбегі ағамыздың, марқаймайма марғасқан арудары. Жүрсінді ағаларың аман жүрсе, айтыстың бейік болар шаңырағауайы. Айтыста бақ шабама, бап шабама, айтатын сөздеріңді нақ сарала. Анашым деп мен таныдым анашымды, ана қысар тақымын шапса бала. Азаттық Алла берген үлкен сыйын, сатылмас алтынға да ақшаға да. Ертеңіңе сенім артей қазағым, бүгінгі азат күнді бақсанада. Мұнан жаман күйім күнімде де тойға барған, месайып думандатып жатса дала. Жиырма жыл жасампаз дәуреніңе шарқырды айдынында ақшағала. Қазақ пенен Нұрсұлтан егіз ұлым, айналған жұмыр жерге әпсанаға. Башыңды елемесе обезенің, мүшелері мейман болып атшалама. Болашағын шетелде білім алса, олда олжа шырағын жақсадара. Көреген саясаттың арқасында Ақмолаң айналмап бет Астанаға. Әлемдік саясатта қуаныңыз, бір қазақ шалғасқадай шапсадара. Сол қазағың Нұрсұлтаның емес беді ағайын, ақиқатты ақсарала. Демократия дегенді желеу етіп біреулер тасатады жақсағаға. Қазаққа тек қазақтың жаны ашиды. Ағайын, ақиқатты ақсарала. Тек тұлыңа тілекші боп жүрейік әр таңын, азат күнде атса жаңауай.
Атса, ұрғандарың болсын.
Әу, тұлпар болсаң жарыс деп тайға барма, жасайтын ақиқатқа айла барма. Сенің де күйшілігін шамалы ғой, Сырымбек әзілдеуге сайланар ма? Саған дүйін жақын қайталаған кемшілікті айтқаннан пайда бар ма? Әу, қос қазақ бірін бірі жамандаса, дамиды қазақ елі қайдан алға? Әу, салтанат жалғасындай сара жолдың, ақыл мен топтан озған дара болғын. Мінілік сізге айтар ақ тілегім, әрқашан бар жақсыға пана болғын. Әу, зередей зелделі тек әже болып, ұлжандай ұлағатты ана болғын. Әу, ағайын құлақ түтір, азақ барға ақынын сөз сөйлесін назақтара. Бабамыздың ансаған арманғысы шүкіршілік етейік азаттанға. Әу, мәңгілік есте сақта алталашым, қазақтың жалғыз досы қазақ қана.
Жақсы. Қазылар. Сырымбек Сәрсенбаев, Атырау. 2-10-5-9-65 ұпай. Салтанат Өтелбаева, Қостанай. 3-10-4-9-66 ұпай.
Құрметті тыңдарман, сіздің тыңдағандарыңыз атыраулық айтыскер Сырымбек Сәрсенбаев пен қостанайлық Салтанат Өтелбаеваның сөз сайысы. Айтыста әуе толқынына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.